касцёлу ў Афрыцы ад другога Ватыканскага сабора да трэцяга тысячагоддзя, так гучыць назва міжнароднай канферэнцыі, якая пройдзе ў канцы красавіка ў Рыме. Яе мэтай з'яўляецца падвядзенне вынікаў рэалізацыі пастаноў асамблеі адносна афрыканскага кантынента. Прэзентацыя форуму прайшла сёння ў Ватыкане. Сярод дакладчыкаў і ўдзельнікаў канферэнцыі, якая будзе праходзіць 24-25 красавіка ў папскім універсітэце Урбаньяна, будуць афрыканскія іерархі, прадстаўнікі рымскай курыі. Сабор стаў паваротным пунктам для касцёла ў Афрыцы на яго гістарычным шляху, адзначылі арганізатары форуму. На ім была выказана павага да культурнай самабытнасці кантынента і прагучаў заклік да мясцовага духавенства ўстаць на абарону веры, культуры і развіцця.